na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngunga ya yambo sima na nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis ezali esika tuzali kopesa bino sango ya mokili lelo edition ya biso ya yambo ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubwa na Kisangani, Rutshuru, Drodra, Pandroma pe monyele nyonso ekolo Congo Democratique poko elamu pe boye ibulamu na bino banso na sango ya mokili lelo edition ya biso enene ya yambo ya sango na lokota la Lingala na VO The Voice of America, Lulaka la America, Uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov, Bazalius Onzela ya Masini, na Lisalisi ya Marius Munga, Sango ya Mokile Lule Pese Melibino, na Edi Isango Uto Studio Zomina Sambo, na Sango ya Mokile Lule. Kumu Philippe ya Belgique toro roi belge na molonga ni waye Mathilde Bakomi lelo na Kinshasa elongo na Baike ya mbula matari ya Belgique pona mobembo ya mikolo motoba na ekolo Congo Democratique.
Ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna ba zo biso ba charbon na epoko wana nyonso tout ça là tout le qui sont encore à boue te mba bonso lokola ba kontina biso ba œuvre culturelle na biso nyonso ba mema kuna
Bakondi ba mampinga ba bikolo bia CEA lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est basilisi lelo na Goma na Nord Kivu misala mia bango mia kobongisa bitumba bakosala na mangomba ya basimba minduki na monile ekolo Congo Democratique.
Soke zalaki likamba ya kumaterialize o ba chef d'etat balobaki na Nairobi mbele tomoni bango ba ena mapinga na bango ba chango asam ba bandi deja ko manyola ndene nini Eko bakosala ba operasyon.
Basimba minduki ya Kodeko bafundami koboma koleka batu zomi na mibale mikolo misato sima na milulu ya bankumu ya balendo balakisaka elongi na bango koloba ete batiki bitumba.
Ba Kodeko ba oyo bauti kosala lobi lobi ya wakosenga na guverma batiki koboma batiki kobunda ango kaka batomi 12 person pene na lake Albert.
Bokomi ya Nkumu Philippe ya Belgique na ekolo Congo Democratique nde ekozala lisolo na biso na linaka na Bozindo. Marius Muunga koyamba mokili mibeko Ados Ndumbasi ya ekolo Congo Democratique pona yango tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muunga.
Ntoma ekolo Belgique Philippe Azali na mobembo na ekolo Congo Democratique uto lelo mokolo mami bale le 7 juin. Mobembo mouye mozongi sa makisima, mbala ebele, mingi penza pona bokono bwa COVID-19. Kasi mbala eye, elongo na molonga niwaye Reine Mathilde, pe premier ministre ekolo Belgique, Alexander De Croo, Thomas Philippe azali na RDC pona mikolo motoba. Akobanda mobembo mwaye lelo na ngumba Kinshasa, sima akukene na ngumba Lubumbashi, mpe akosuki sana Bukavu. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique ebengisi bakelimi beko na kokende na libanda ya mpepo ya njili pona koyamba bango. Bato basusu pe lokola Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, Jean-Pierre Bemba, basengi na bamilitaire na bango kokende mpe koyamba ntoma ya ekolo Belgique. Kaka pona mobembo mouye, vice-premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya, Christophe Lutundula, asakoli ete ekolo Belgique epesi ba million nkama mibale na ndambo ya ba euro pona kosunga ekolo Congo Démocratique na ileko kuya kobanda 2023 kino 2027. Bato zomi babo mami mpe mitano basusu bazoki na baiba monani kozala basimba minduki ya lingombe ya Kodeko na bopunzi bosalamaki na butu ya lobi le 6 juin na kan ya bapesher ya Roe na territoire ya Djougou na ituka ya Ituri. Bato misato basusu bazoki makasi mpe babebisaki masuwa mibale ya bolobi mbisi ya mbona kopunza ba magazin eye ezalaki pembeni pembeni elobi bafandi ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobo mami boye bosalimi kaka mikolo mibale sima botiami manzaka na lingomba liye ya Kodeko na mukanda ya butiki bitumba pona libela e salemaki mokolo mposo le 4 juin moliki na reti na territoire ya Djougou. Kasi bayi lingomba Kodeko basakoli ete bazali sima ya bobo miboyete. Basimba Minduki Motoba bakufi na Bitumba kati na Mangomba Tugaheno Makanika mpe Biloze Bishambuke na O plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu esakoli ba imampinga FARDC. Bitumba biye bibandaki na weekend moleki pene na Minembwe pe bato sambo bazoki pe mbeba miike misalemi. Mampinga ma FARDC masakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kolandela bituluku binso. Bosengeli koeba ete Bitumba kati na basimba Minduki baye biboma bato koleka nkoto zomi tompe 10,000. Mpe bankama batika bisika na bango na Minembwe kolanda batali ya bisika biye. Bakombatant ya FDLR koleka nkoto zomi na mibale tope 12,000 basila kozongisama na mboka Rwanda pe mingi na kati na bango bazali kosala mosala mpe kovanda na kimia na mabota na bango na ekolo Rwanda uto mobu 2001 esakoli Vincent Karega, ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique. Bato baye balekaki na centre ya transit ya Mutobo na Ruhengeri. Vincent Karega azwi bongo motango ya bato baye bazonga na mai makomami na manaka ma RDRC oyo esakoli ete 75% ya ba ex-combattant bazali na mosala mpe na ekimia na ekolo Rwanda. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki mbula matari ya ekolo Rwanda afundaki ekolo Congo Démocratique na kopesaka maboko na ba FDLR baye bazali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Bakonzi ya mampinga ya bikolo biye bizali na kati ya communauté ya Afrika ya Ngele tope EAC bakutana ki lobby mokolo moyambo muliki na ngumba Goma po na bobandi masolo ya Semba po na mobeko likonzi ya mampinga ya bituka bya bango po na kubunisa mangomba ya basimba Minduki ya bamboka baye mpe ya bapaya baye bazali na est ya ekolo Congo Démocratique. Bokutani boye bokamba makina mokambi ya état major général ya FARDC général ya mampinga Celestin Mbala. Bosengeli koeba ete, na suka ya sanza ya mine imuliki, bokutani tope konklavi ya mibale ya bokengi po na est ya ekolo Congo Démocratique oye sale makina Nairobi na mboka Kenya ezwaki mokano ya bokeli mampinga ya bituka ya lingomba liye na kosunga kopekisa mpe soki esengeli kobundisa basimba Mandoki na est ya ekolo Congo Démocratique.
Matundu mingi Marius Munga pona sango ii na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Nkumu Philippe ya Belgique, roi belge na molonga niwaye Mathilde Bakumi lelo na Kinshasa elongo na baike ya mbulamatari ya Belgique pona mobembo ya mikolo Motoba na ekolo Congo Démocratique. Pona mobembo yango, Nathalie Sekabuoro atambwisaki elobeli naye na Kinshasa na tina ya kozwa makanisi maboko na bana mboka Kinshasa.
Bapano ya minene tiamaki, masanga mapolitiki mingi masangisaki balandi bayango pona koyamba Nkumu ya Belgique. Na babalabala mingi ya Kinshasa, lokola awa na boulevard Lumumba, bato mingi mpenza, bazalaki wana pona koyamba ye. Kasi, makanisi ya baike ya bafandi, bayinguma mokondi ya ekolo Congo Démocratique, makabwani. Pona boko, boye ya Nkumu Philippe, molonga nywa ye Mathilde mpeli mpingali ya baye, basali mobembo mwango, bako mema eloko moko te ya sikapamba te, soki RDC ezali lolenge ezali lelo mabe mauti epai ya ba belge esengeli na bango nanu kotubela nyonso basala ya mabe na ekolo Congo Démocratique toyoka bango
biso tozo kreye kolimbisa soki ye reparation na makambo nyonso esalama na kala kola esclavagisme kokata bato ba maboko bazwa biso ba biloko ebele ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna bazwa biso ba charbon na epoko wana nyonso tout ça là tous les qui sont encore kaboué tamba bonso lokola ba kontin na biso ba œuvre culturelle na biso nyonso ba mema kuna tebite so peto récupérer on nyonso tebite so to ko comptabiliser ngo
oya mabe ba ba sala ya ko exploiter mbo kana biso na méthode o bango ba utiliser ka ezala ka vraiment mala monter so tebite me ka un peu ko kundola li suba makamwana na pasi na mutema
kalaka aroya Kinshasa Kinshasa apa ake Lubumbashi Lubumbashi ngo sikuna nde kuna pasi nde mboka ya minere tonda na kunati siko ake usana nini kuna pourquoi pas ba bandundu ba baba Congo ba province mususu kaka kuna donc
Basusu batalisi ete, boye inkumu Philippe na molonga ni waye, bozali elembo ya makasi pona RDC, mingi mingi na mayetali politiki, na mboka ya bapayato diplomasi, politiki mpe sosial, pamba te, eko yiki salisusu makasi, na boyoka ni bozali kati na RDC na Belgique, eko botambano ya malamu elobi baike na wafandi ya Kinshasa.
Izaka pona kukuli sono premièrement, relation entre Bissau et la Belgique. Ce qui est en Angola Belgique, dans le passage né na Congo, awa, ils ont beaucoup plus concernant paix na Katiambo qu'en Bissau. En tout cas, côté Est, vraiment, tout ça vraiment dérangé Makasi. Arrivé à Angola et qu'on apporte les Bissau, moi, mon que solution.
Oui, il y a des autres, ça réellement que non. Mais ça, pour une bonne relation entre les deux pays, la RDC et.
Baiki batali simpe, makanisi mabango, na maimatali bozongi si na RDC, na linu to eteni, elubamaka etikalaka na nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba, ministre wa ya yambo ya RDC. Teyo kabango.
Denge babazoki la relik na ye, te nanenge bagoya kukunaya ve konere, bango pe ba reconnaître quand même que aza vraiment véritable héros national.
Na zon di mateke za Patrice Emery Lumumba po, déjà ba ADN comment ba ressources belé comment pour nakoye ba ceux qui vraiment zali nune ni ni zolo expression que za ayi
et sengai koye ba ete kumu Philippe na molonga ni na ye Mathilde ba koleki sa mikolo motoba na ekolo Congo démocratique ba kosuka kaka na Kinshasa te ba kokene mpe na Lubumbashi mpe isusu Bukavu et pa iwapi ba kokuta na docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia pona bituma na ye na bozubasi na bakasi mpe botungisi ya lolenge wana Natalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Natalie Sekabuoro Ba kondi ba mampinga ba bikolo bia CEA li sangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisi lelo na goma na Nord Kivu misala miya bango miya kubungisa bitumba ba kosala na mangumba ya basimba minduki na munile ekolo Congo Demokratika bolayi na fiston ise mwami.
Longola bayi ekolo Rwanda na Sudan du Sud ba kondi ba mapinga mabikolo binso ya EAC ba sangana ki na ngumba goma mikolo mibale mpona komanyula lolenge nini ba koki kosilisa basima manduki bayi bazali kobuma bato butu mpe moyi na S ya ekolo Congo Demokratiki toyoka molobeliwa moyangeli ya ituka ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge
la rencontre des chefs des forces de défense de East African Community a consacré les discussions
Bokutani ya mikondi ya mapinga ya bikolo ya East Africa Community ezali pona kumanyula lulenge nini tukukie longu kusala kukela likita ya mapinga ya bikolo biye pwete elongo to zingela to longa mpe to silisa libela mpinza masanga ya basima manduki banso bayi bazali kotungisa Est Mobimba ya ekolo Congo Demokratike. Makanisi manenge na nenge mapesa maki na misala mie. Toko limbo la miango lisusu penza koleka na misala mie mizali koya mukolo ya zomi na mitano kino mukolo ya zomi na libwa ya sanza oyo ya motoba na mboka Kenya. Na yambo, ba president Banson ya bikolo ya EAC ba pesa pe ndingisa na bango na tina ya misala mie.
Juin 2022 à Nairobi au Kenya avant la validation par les chefs d'État de la commune.
Placide Ndilamba, mouyi société civile ya Ituka Nord Kivu, alobi mabongisimana mazalim penza ya motuya, kasi ekoza malamu penza soki bakonzi basaleli maele mansom bazwaki na misala mina na tina ya kosilisa libela masanga mabasima manduki. Toyoka mukambi ya mibale ya société civile ya Ituka Nord Kivu, Placide Ndilamba.
Tango totangi communiqué tomoni en tout cas ezaki neti visite po tomoni eloko ya malonga kuna te parce que soki ezalaki likambo ya ko materialiser o ba chef d'état balobaki na Nairobi mbele tomoni bango baye na mapinga na bango bachango ensemble babandi deja komanyola ndenge nini eko bakosala ba operation mais awa tango totangi communiquer na bango communiquer lobike bakosangana lisusu na Nairobi na sanza oyo kaka ba recommandation soki ensemble bako consolider nini bango moko bayebi ndenge nini bato bazokufa lelo na lobby ndenge nini ba menace ezo matalikolo awa na nord kisa to zaki okanisa ke bayawa reunion soki sili deja to bandiko mona ba mapinga na bango ekomi koya po basangana na misusu po babanda ba operation mais comme les sous les kamba ba cérémonie ya banini bo et pas si biso doute
bikolo bia EAC bisengana ki nantina ya komanyola lolenge nini bakosili salibela masanga mabasima manduki na S ya kolo Congo démocratique uta engumba goma fiston ise mami pona lolaka l'America
matondo mingi fiston ise mami. Basimba minduki ya Kodeko bafundami koboma koleka bato zomi na mibale mikolo misato sima na milulu bankumu ya ba kabila lendu basalaki pona koloba ete babundi baye batiki kobunda bolai na Christina Bedito uto bunya.
Mikolo misatu sima ya masolo ya botiki bitumba na basimba manduki bako deko na kantroma territoire ya Njugu babundi balingomba liye bafunda mili susu kobo makole kabatu zomi na mibale na ro liokomboka ya cheferie ya bahema nord na territoire ya Njugu sango yango epesami na mokambi ya société civile ya ituka ya Ituri Dieudonné Losa
lelo na tongo petozo la muka sango mosusu ya mabe bako deko baoyo bauti kosala lobby lobby ya wakosenga na gouvernement batiki koboma batiki kobunda angokaka bomi 12 personnes pene na lac Albert pe bazokisi bato musumi bale
likamu sipona charité banza mukonzi ya société civile la chefferie ya Bahema Nord pona ye emona niete masolo ya kwantroma maboti mbuma ya kitoko te esengili na FRDC mapinga maekolo kobundisa bayi kodeko ti na zamba po balekisi mobulu toka charité banza
gouvernement apesa kaka ordre na ba militaire nde bakota na zamba ba ba minisye wana batrake bango parce que tango batiki bango libre ko sala ba crime ko sala ba massacre nde baliki ko respecter ba tout nde ba tout bazo kufa lokola banyama parce que pression abiso e risque ko sila to ajugu
Safari Diba president alisanga ba kabila lendu na Kinshasa oyo azala ki pe na masolo ma pantroma asakoliete bazwa ki mokano mutu akokoba na bitumba akozala na kokoso na bakoko na bango maloba madiba
epi to solola ki pe makambo ya bayebi ki biso o bamoni mabe kote ya banotable banotable pe bayebisa ki bango oyo ezali kobebisa image ya peuple lendu yango nde basenga ki pe pardon epai na epai baorganiza ki ceremoni moko traditionnel e ceremoni wana esalamaki selon kutumi na biso mpona kolakisa ke soki mutu moko akaki lisusu musika na ceremoni wana akozala na probleme na biso banotable te me na bakoko na biso
punya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine A. Bedito. Bokomi ya Nkumu Philippe ya Belgique na Ecole Congo Démocratique nde ezali lisolo na biso na linaka na Bozindo. Marius Mounga ayambi mokeli mibeko Ados Ndombasi mokeli mibeko ya Ecole Congo Démocratique pe moponami ya district ya Funa na Kinshasa tulanda lisolo na bango.
Honorable Ados Ndombasi mbote na yo. Merci mingi lokola ondimi ko na mituna na biso nazali ko rappeler na bande ko zali ko landa biso ko zali bongo mokeli mibeko na Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique ko zali député ya opposition membre ya la Muka roi ya Belgique roi Philippe a komi leyo na Ecole Congo Démocratique pona yo en tant que mopanzi sango boye boye et la kisinini.
Bon, ndekonanga Marius bonga ezali moi bon ezali visite moko d'état eko tala Congo mais en tant qu'opposition mais en tant que congolais en tant qu'un gars avisé oyebi histoire ya Congo ezosalanga moi pas si muke nakati ya motema parce que tu sais que ba relation à Belgique na République démocratique du Congo eza ba relation moko ezali ko kené mingi mingi na le haut et le bas. Mon nom Mama B et Salamaki, la tango akala, oyotilelo ezala jamais éclairé. Donc ponangai ezali événement vraiment té parce que je ne vois pas ce que arriver à roi et quoi porter sur le plan social ou sur le plan économique et quoi porter à la République démocratique du Congo. Au contraire, c'est la République démocratique du Congo qui va dépenser énormément d'argent qui pourrait servir na ba congolais ou il va souffrir na kati ya République démocratique du Congo. Donc pour moi, c'est un non événement.
Aza quand même roi à Belgique, to tu koyoka au lobby relation avec le Congo démocratique na Belgique, ils allaient entre le haut et le bas. Yo pona yo visite au il fallait qu'ils allaient ndenge
ni. Ndiko dangai, et kokai ko za la visite moko simple. mais na lolenge oyo RDC elingi komisela ngo nde tozomona ngo mabe nanana na kilobi par exemple leader moko ya opposition munene Jean-Pierre Mbemba oya singi na peuple congolais eko ya marwa na moli na landi pele de komsusu nani Augustin Kabuya oya UDPS a singi na bandeko congolais ba kilo ya marwa non nde konanga nous ne sommes plus à l'époque ya colonialisme où il fallait que le peuple mouvement a s'agenouiller devant le roi. Non, pour Nangaï, nous sommes dans une autre période, une période où le Congolais s'est affranchi. Donc, pour Nangaï, sincèrement, je le redis encore une fois de plus, c'est un non-événement. Et là, quand vous signalez l'Omakasi, tant que vous avez vu le message et outil Nakati à l'Assemblée nationale, bureau et l'Assemblée nationale a signé les députés nationaux. Donc, les représentants du peuple congolais, Bakende na aéroport Njili, pour Bayamaroua. Mais non, quand même. Ça, c'est de l'alignation, Nikolangaï. Toi, on dit, mais le quoi, Nengwanate? Est-ce que tant que vous continuez sur l'Afrique, tant que vous continuez sur le Congo, il y a RDC, tant que vous en Belgique, est-ce que les parlementaires belges, c'est des Tassaratines à l'aéroport, pour que vous continuez congolais, tout le monde continue africain? Non, mon frère. Nous devons nous affranchir, il y a une mauvaise méthode. Donc, je le redis encore, pour arriver, il y a roi Philippe, n'apportera rien, bien sûr, à la République démocratique du Congo. Et je souhaiterais aussi, Nikolangaï, qu'il faudrait au minimum tout le temps à l'histoire au Eleka na Belgique. Parce que nous sous-estimons cela, Ndekolanga. Nous pensons qu'il est normal de tourner une page aussi facilement avec tout ce qui...
Ozolo Bamingi français.
Limbisanga, Ndekolanga, Limbisanga. Oyebi que tozaï na baningan mingi ya Belgique. Et ça te que t'obouye ba Belge. T'o qui n'arrive à Belgique. T'obouye ba Belge pété. Mais il y a une histoire où il y a qui douloureuse entre tous les deux pays. Seulement, tozaï na peut ça à un moment, un jour, et ça l'a fermé de manière propre. Kalamingi était au Yamba relique, il y a le Mumba. Nazomo na mabele loyo na député national na yamba ba oyo ba tortura ki Lumumba ba oyo ba boma ki Lumumba et puis dans deux ou trois semaines nazonga sur l'aéroport na ki yamba relique à Lumumba non et oui c'est ça la manière qu'on attend quoi
non ba to baiki ba kanisi était bouyé ya roi ya Belgique et za la paix occasion pour na ya ko senga bolimbi si pour na maimasalema pour na Lumumba yo pe ozali ko zela yango
mais oui to zela yango banakala ezali ka mwale lote ezali ka makala il faut salama dès que je me souviens na makamo salama qui na Rwanda na 94 kobo sanate les Rwandais ont demandé à la France basse na bolimbisi et Macron a kitaki kuna c'est qui te bolimbisi yango bisopé ba belge roi des belges Léopold II a sali makamo mabe e belé na kati ya Congo pona nini basse na bolimbisi te mokoloba aussi na bolimbisi en tout cas ngala roloba OK tourir maintenant koya mabango de cœur ouvert mais tant que bolimbisi ko senga maté to ko tourner pas jour na tende kolanga
Kasimi Kolomileki, roi belge, a présenté qui a regret naïe pour na maïma salema qui est coquité.
Non, Ndekolanga, regret na bolimbi, c'est très différent. Ozomona, tozan a besoin, et zala clair, et zala pardon, mon clair, Ndekolanga. Lelo na tongo, Natali ba photo o ya ba ancêtre na biso, nenge ba kati bango, ba makolo, ba msou ba kati bango, ba lolemon, Ndekolanga, ba kati ba maboko. Boutozomona, mon normal. Mon frère, il faut pas tobo sanaka. Une nation, c'est aussi le passé, c'est le présent, mais c'est aussi le futur, Ndekolanga. Donc, na makamo ya mabese la mikina ma ancêtre, na pona ngai, il faut bolimbisi et salema, mais na nenga bo solo, voilà. Mais il faut pas que roi Aya, ami Kantagaza, le roi Baudouin, qu'il peut venir encore se pavaner, nenga basala qui na bané 60. Non, nous n'accepterons plus cela, les générations politiques, nous devons changer la donne. Et puis, les lois, le référendum a passé. Tout ce qui est sous sa mouque, non, bah, députés nationaux, bah, qu'est-ce qu'on a pour payer 500 dollars, n'est-ce qu'on a?
Ezali ki mutuna na ngai kotuna yo ba lobby to tangi communiquer assemblée nationale ezali ko senga na ba député nyonso ba kende na aéroport koyamba roi de Belgique yo keite
nga na keite na koki ko kende kuna te
pona nini
ba nikina je me considère comme le représentant du peuple congolais et lelo Belgique et salama be makasi na kati ya Congo oyo to bosa na yango te donc ngai na ko kidete en tant que représentant du peuple, n'a que de quoi y'a maroua. Y'a mouna tout n'y a question au n'est qu'on a n'aï. N'aïbi, que n'a pas un droit à autre question. Mais tant que ba kondi africain, ba ken n'a kana Belgique, tout ba ken n'a poto, est-ce que mouna ba député nationaux, ba parlementaire belge, ba se déplacer tina aéroport, pour ba y'a ba kondi africain, ba ça la rangote. Bon, pourquoi Bissot, t'auro se déplacer, tout ken n'a kou y'a maroua, ça n'a aucun sens. N'a kata hymne national, la Bissot a le bien, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nekonanga, c'est en faisant des grands gestes que nous allons assurer la grandeur du Congo. Voilà. Et puis, même peuple congolais, a ça obligé à télémanabala. Bala, aïe, le roi des Belges. Non. Pour moi, c'est une venue comme toute autre venue.
Alors, tu yébi que yonde m'doumisara, m'doumisara, bah, sekele, ou l'oubaka, bakabolimbongo awa. Bakabolimbongo awa, pour n'importe quel royaume roi de Belge. Est-ce que Mbalao peut bakabolimbongo pour n'importe quel royaume de Misarayango?
Mais non, Nekolanga, les longs abe na kamwe, ngamoko na kamwe, parce que na monyango pe bi na site moko, hein, ceux qui bon na ta bosser comme on a mousse, bi ici que chaque député au aki ko ya maroi atteint à $500. Voilà, c'est ce
mais
que
je veux dire. Mais ils ont dit qu'ils solo, yonde mtu solo, est-ce qu'ils ont député?
Non, Nekolanga,
ils proposé yo, ils ont proposé yo $500. Yo za source, yo za député.
Nekonanga, te lelo au moins tu sois pas problème belé, Nekonanga ta tu dénonce ça. Mais ambalo yo, c'est pas moi qui ai dénoncé, na c'est pelé qu'ils a un autre site et confirmé, c'était bon, pas juste $500.
Ils ont ba source na bango, mais yo mo pandi sango.
Voilà.
Aux propositions, on est à $500 ou pas?
Te, je permets non, Nekonanga, je permets aujourd'hui de m'appuyer sur une autre source. Tanga mona mona rango, na lo barade ningi ba bah, corrompt pas Kabatou, n'a pas $1,000, bah, $14,000, je n'ai pas honte de le dire. Mais aujourd'hui, ce qui est salami, c'est pas à moi de le dire, parce qu'il y a aujourd'hui un site qui a confirmé ça et qui a été relayé. Mais à malheureusement, d'autres ne m'ont cité à relayer à moi. Voilà.
Bon. Sosuana, si tu en es à la sauce, Nango. Dekoados voilà. Ndombasi, merci Mingia, loko la ondima ki kwa nanami tu nanabiso na ebite soko zalina ilobasuka pour nabatino soza ou landabiso.
Ndeko la maïto zala mouka mouka kitoko Congo. Au moins, le loi makamoto ben la balkanisation. Les lois n'attendent encore avec beaucoup d'attention film à Lumumba. Et puis, on a comment les Belges ont été impliqués pour que Congo et Panzana, pour que balkanisation et ça la manarata Congo. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les dirigeants abissons de Konanga, basé dans le lendo, basé dans la dignité, basé dans la lembe, devant le Belge, il faut téléma. Et ça, c'est parce que Belges, ils allaient, on va se non! Nous avons besoin aujourd'hui des gens coriaces, des gens qui sont capables de redéfendre le Congo. Toboi, Makamo, ils allaient qui kala, y'a Kongo, maman, maman. N'a qu'à t'y a hymne national, baby, si clairement, dressons nos fronts longtemps courbés. Voilà ce que je veux. Tous en a besoin, tous en a l'allée, la présidente de la République, Moko, y'a Makassi. Ma premier ministre y'a Makassi, président de l'Assemblée nationale, y'a Sina Makassi, ma député national, oh, y'a quoi, y'a quoi, raté, pour la $500. Non! Nous voulons des grandes personnes qui sont capables de dire non à $1,000,000, non à $10,000,000. Merci Nkolanga Marius.
Merci Mingi, honorable Ados Ndombasi, Naza Kouib, Sabatouza, Kolanda Bissouzali, Mokelimi Beko, élu à Founa, aux alliés à l'opposition, na Lamouka. Merci Mingi, Lokolo Ndema, Kolanda Kouena, Mitunda Nambiso.
Merci Nkolanga Marius.
Li solo liye ya mokili mbeko Ados Ndombasi, azali mokili mbeko ya ekolo kasi mpunami ya funa po na boye ya Nkumu Philippe ya Belgique na ekolo Congo Democratique nde li sukisi sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo. Na edisyon eye na sango ya mokili tulobaki Nkumu Philippe Topé roi belge, ya école belgique a namulunga ni noyé Mathilde Bakomi lelu na Kinshasa elongo na baiki ya mbula matari ya école na bango pona mobembo ya mikolo motoba bakonzi ya mampinga ya bikolo ya CEA lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est basilisi lelu na Goma na Nord Kivu misalami ya bango ya kubungisa bitumba bakosala na mangumba ya Basimba Minduki na mundile ekolo Congo Demokratika tulandaki yango awa Basimba Minduki ya kodeko bafundami koboma koleka bato zumi na mibale mikolo mibale sima na milulu bankumu ya balendu basalaki na kolobaka ete babundi baye, batiki bitumba pe bandimi kokota na misala mia kimia. Yangu nizalaki suka na sango ya mokili ya lelo, tupesi matondo mingi na Marius Munga wa ya sungibiso na sango. Tupesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala na Nick Ivanov baye ba sungibiso na nzela ya masini. Tukuta na lisusu na site internet na biso VOA Lingala tobosa na te tozali pe na ba réseaux sociaux na biso to kende pe to mikomisa to like yango tozali na Facebook, Instagram, YouTube pe na misusu to pesa kabino sango mbala misato sango ya nabiso na 17h ngonga ya Kinshasa to pe 18h ngonga ya Monile Ecole Congo Democratique pe sango ya mokili lelo edition na biso ya yambo na 18h ngonga ya Kinshasa pe 19h na Monile Ecole Congo Democratique na 20h30 ndi edition na biso ya monene ya mibale na Kinshasa 20h30 na est ezali bongo na 21h30 ezala kiwabino Edi Isango tukutana na 21h30 na 20h30 na Kinshasa 21h30 na Monile Ecole Congo Democratique.